Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
Arratsaldeon guztioi, Ameriketako Estatu Batuetan jokoan da etorkizuna. 254 milioi herritar daude botua ematera deituta eta hasi dira hautesontziak betetzen. Kamala Harris edo Donald Trump. Trump edo Harris, azken hamarkadetako lehiarik estuena espero da hauteskunde emaitzetan. Estatu Batuetan Euskadi Irratiaren lantalde berezia Iñaki Guridi burua, arratsaldeon Iñaki.
Arratsaldeon Oiane.
67 milioi herritarrek aurretiaz eman dute botoa, agerikoa da beraz jendea mobilizatzea lortu dutela hautagaiek, gaurko ere berdina espero da, ezta? Zein da oraintzeko argazkia?
Ba, jendearen emana etengabea, iladak herrialdeko beste toki askotan bezala Washingtongo West End liburutegian bereziki unkituta aurkitu ditugu lehen aldiz botoa eman dutenak.
Feels amazing to be able to take part in the democratic process. When I was deployed, I didn't get the chance to, but I served 5 years in the Marine Corps and
baina baita unkituta ilada luzean aurkitu ditugun beste asko ere.
I'm excited to exercise my right to vote, a little apprehensive about the outcome.
Barrura sartutakoan prozesua nahiko azkarra. Erregistratu gabekoak erregistratu, boto papera inprimatu eta bozkatu. Asko aurkitu ditugu ideia oso argiekin.
I'm voting for democracy, for our economy, for women's reproductive rights, for the future of our country.
Hori bai, zer gertatuko den galdetuta, inor ez da usartzen aposturik egiten.
Eta berdinketa horrek Iñaki auspoa ematen dio Trump errepublikanoak aizatu duen iruzurraren mamuari, ezta?
Bai, egia esan badago iruzurraren kezka hori, naiz eta kolore desberdinetako estatuetako arduradunek esan duten sistema erabat fidagarria dela. Kontaketa zenbat eta gehiago luzatu, iruzur susmoak edatzeko arrisku ere handiagoa. Are gehiago, kanpainan zehar Trumpek esan duenean, berak porrot egingo duela soilik demokratek iruzur egiten badute. Gustuko ez duten emaitzaren aurrean, Trump-zaleek izan dezaketen erreakzioaren beldurrere bai, segurtasun neurri zorrotzak herrialde guztian, hemen Washingtonen ikusten ditugu, gero eta babestuago dauden eraikinak.
Ba, Estatu Batuetako hauteskundeen lehen emaitza ofizialak gauerditik aurrera, hasiko gara jasotzen poliki-poliki, Euskadi Irratian bihar goizeko 6:00 abiatuko dugu faktoria berezia Washingtonetik. Gero arte. Espainian 10.600 milioi euroko laguntzak onartu ditu ministro kontseiluak denboraleagatik kaltetutako herritar eta enpresak laguntzeko. Premiazko beharrei erantzuteko lehen urratsa da gehiago etorriko baitira. Jarraian besteak beste laguntza zuzenak aurrikusten dira enpresa eta autonomoentzat, laguntza unibertsalak berrez kaltetutako familientzat. Ardurak argitzeko garaia iritsiko dela esan du laguntzon iragarpen ekitaldian Pedro Sánchezek gobernu presidenteak gaineratuz.
Nosotros no vamos a entrar en el debate de si quítate tú para ponerme yo, si no, estamos
Valentziako gobernuak jarraitu behar duela hondamendiak kudeatzen eta ez Espainiakoak Feijok eskatu bezala, hori delako modu eraginkorrena. Astebete gaur urak hondamendia eragin zuela Valentziako 70 herritan aurrera jarraitzen dute erreskate eta garbiketa lanekin. Herritarren laguntzari dagokionez berriz ohar bat arazoak dituzte Valentzian, jendeak eman dituen jaki, arropa eta gauza guztiak bideratzeko. Joana Egiluz, segurtasun saileko arduraduna.
Logistika eta biltegiratze arazoiek arazo bat zortarazten diete ekuan bertan. Haiek eskatzen balin badigute, kaltetutako pertsonei laguntza eskaintzeko moduriko berena dela doaintza ekonomikoak bideratzea, jaramonen egin behar dugu.
Jana, ura edo arropa eman beharrean doaitza ekonomikoak egitea eskatu du Valentziako Generalitateak Som Solidaritat web orriaren bitartez. Etxera etorrita eguneko gainerako lerroburuak Xikerresna Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Donostia osorik gune tentsionatu izendatzeko eskatu dio udalak Jaurlaritzari.
Eneko Goia alkateak adierazi du hala ere hori baino gehiago beharko dela Donostian etxebizitzaren arazoa konpontzeko.
Hau izan daiteke horri erantzuna emateko neurrietako bat, eta guk behintzat horretan ez gera atzean geldituko, baino horredako arazo konplexuak ez dira dege bidez bakarrik konpontzen. Beste eremu askotan lan egitea egokituko zaigu.
Zentzu horretan iragarri du Donostian 2027-erako eraikiko diren 1900 etxe bizitzetatik erdiek babes publikoa izango dutela. Gasteizek berriz negua amaitzerako egingo du tentsio handiko gune izendatzeko eskaera.
Iñigo Errejon Sumar alderdiko diputatu ohiak datorren aste artean deklaratuko du ikertu gisa Madrilgo epaitegian.
Elisa Mulia aktoreak jarritako sexu eraso salaketagatik deklaratuko du Errejonek, Mulia bera etzi izango da epaile aurrean lekuko gisa. Marbellako epaitegiak berriz Madrilgoaren esku utzi du gaur Errejonen aurka bertan aurkeztu zuten bigarren salaketa, eta Sumar alderdiak bere aldetik bihar jarraituko du kongresuko bozeramaile berria aukeratzeko prozesuarekin.
Michelin enpresak bi lantegi itxiko ditu Frantzian bi urte barru eta Gasteizera ekarriko du bertako ekoizpenaren zati bat.
Albistea ordea ezin da ontzat hartu Gasteizko lan batzordearentzat. Unai Arregi labe ordezkaria.
Badauka bere puntu txarra, ze azkenean iztenari dira bilantegia beste herri batean, baina bueno, dira Michelingo bilantegiak eta bai, orain posa guretzat etortzen delako, baina aurrekoak gu izan atala.
Michelinek iragarritako lantegi itxierek 1200 langileri eragingo die Frantzia mendebaldean. Zuzendaritzaren arabera ezin izan die aurre egin furgoneta eta gurpilen ataletan Asiako merkatuaren lehiari.
Eta azken ordukoa Altsasuko Sunsundegi enpresatik administrazio kontseiluak zera iragarri die akziodunei bihar bertan aurkeztuko duela epaitegian hartzeko dunen lehiaketarako eskaera. Goierriko bizilagunentzat berriz asko zain izan diren albistea jarraian. Autobus zerbitzua izango dute Donostiarekin lotzeko.
Udaberrian jarriko litzateke martxan Zumarraga, Beasain eta Ordizia Donostiarekin lotuko dituen autobus zerbitzua Gipuzkoako Foru Aldundiak jarriko luke martxan, eta Tolosan ere egingo luke geldialdia. Astegunetan orduro izango litzateke autobusa, bi orduro jaiegun eta asteburuetan.
Eta kiroletan Kepa Iribar Arratsaldeon.
Arratsaldeon oiane.
Errege Kopa jokatzen ari da Osasuna.
Alaxe da, 6. minutuan oraintxe sartuko da partida, eta momentuz markagailu hori dagokionez hasi bezala dukagu, Txiklanak huts, Osasunak huts. 7:30 hasiko dena Kopan baitere Logroñez eta Eibarren arteko partida da Erreginaren Kopakoa. Eta ordu berean Eskubaloi ligakoa dauka Superamara beraberak Xixon hartuko dute Donostiarrak, baina ez Gazka Pabilloian baizik eta Zumaian.
Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
Euskal Meten Maialen Iza Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bihar ez da aldaketa handirik izango. Goizean hegoaldeko haize suabea ibiliko da eta eguerdi inguruan iparrekialdera egingo du. Kostaletik hurbil temperaturan eragina izango du eta balio altuenak 20-21 gradu inguruan geratuko dira. Oro har, maksimoak 20-24 gradu ingurukoak izango dira.
Errepidetan ez dago nabarmentzeko arazorik, eta sarrera uisteko Juan Mari Beltranen musika berak jasoko du aurten Manuel Lekuona saria. Etxarri Aranatzen jaioa Juan Mari Beltran, 77 urteko musikari, ikertzai eta irakasleak musika tradizionala berreskuratzen eta honen transmisioan 50 urtez egindako lana aitortu nahi izan du Eusko Ikaskuntzak. Beltranek udaberrian jasoko du Manuel Lekuona saria. Arratsaldeko 7:09 minutu, teknikan eta errealizazioan Paula Asensio eta Xabier Iraola.
Euskadi Irratian, Mezularia, Oiane Pérez.